Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Amike en la 171a Esperanto elsendo de la Pola Retradio, bonvenigas vin gesinjoroj Milada Švedo, Barbara Pietrzak kaj Przemek Wierzbowski. En nia programo audigianta premiere la 26 de oktobro, ni proponas bildkarton el Pollando, dank al kiu vi ekscios pri unu el la plej misteraj kasteloj en Pollando. Ni presentos Esperanto aktualaĵojn kaj fine ni proponas renkontiĝi kadre de la nunsemajna letergesto. Komence bildkarto el Pollando prezentanta la kastelon Čoch.
Hodiaŭ mi proponas gesinjoroj viziton en la plej mistera kastelo de Pollando. Onidire ĝi havas 40 sekretajn trairejojn, el inter kiuj ĝis hodiaŭ estis malkovritaj nur 14. Dummilite germanoj lokis en ĝi konfidence sekretan lernejon de cifrantoj. Postmilite estis tie instrukciataj avanuloj de la komunista spionservo. Ekde 16 jaroj en la kastelo funkcias hotela konferenca centro, kaj nun sian popularecon la kastelo dankŝuldas al la historiepokaj kavalirturniroj kaj nokta vizitado de la kastelo kun Blanka Damo. La kastelo Čoha, troviĝanta en la sudokcidenta parto de Pollando, kreiĝis en la dua duono de la 13 jarcento. Kiel defenda fortreso ĉe la norda limo de Ĉeĥio, laŭ iniciato de la ĉeĥa reĝo Vaclavo la dua. En 1315, kiel doton ricevis ĝin kun la ĉirkaŭaj terenoj, la filino de la reĝo Agnieszka, edziniĝinte al la pola Piast-dinastia princo Henryk Jaworowski. Post la pola epizodo kaj intertempa alianco de princo Bolek la dua Świdnicki, reganta fortan ekonomie kaj militare princo Landon de Świdnica Jaworów, la alianco kun Ĉeĥio, la kastelo revenis al la ĉeĥaj regantoj, sed samtempe ĝi perdis la strategian signifon. En la 16 jarcento, kiel kavalira rezidejo, la kastelo Čoha estis alikonstruita en la renesanca stilo. Ĝi estis ekipita per artverkoj kaj arkitekture per bazbastejoj por la artileria defendo. Post la 30-jara milito, en la 17 jarcento, la kastelo transformiĝis en pompan rezidejon. Tamen fine de la 10-ka jarcento, nebridebla incendio transformis la kastelon en ruinon, detruante ĝiajn riĉajn kolektojn. Jam la sekvan jaron komenciĝis la rekonstruado. Sekve la rekonstrulaboroj okazis komence de la 20-ka jarcento, kiam la kastelo fariĝis proprietaĵo de Dresdena industriisto Ernest Gutschow. Dum ĉi tiuj laboroj estis tamen detruitaj plej malnovaj fragmentoj de la kastela komplekso. Ernest Gutschow tenis bonajn rilatojn kun la cara kortego kaj post la revolucio ankaŭ kun la rusaj elmigrantoj, de kiuj li amas aĉetadis objektojn kun alta arta valoro. Forlasante la kastelon en marto 1945, li forveturigis la plej valoran parton de la kastela ekipaĵaro. Post la dua mondmilito la kastelo spertis diversajn sortojn, plurfoje prirabata je mebloj kaj ekipaĵaro fare de rusoj kaj profesiaj ŝtelantoj. La plej frapa estis la ŝtelo efektivigita de Kazimierz Lech, la urbestro de la loko Leśna, kiu kun la edzino Kristina von Saurma la kastela bibliotekistino malkovrinta la kastelan trezorejon forveturigis al la usona okupacia sektoro de Germanio plenan kamionon de la kastelaj havaĵoj. Inter tiuj objektoj troviĝis la kroninsignoj de la cara familio Romanov, 16 bustoj de la rusaj caroj, 100 ikonoj, porcelanaj servicoj, juvelaro kaj pentraĵoj. En la kastelo loĝis sekve rifuĝintoj el Grekio, kiuj tenante en la kavalira salono bredbestojn kaŭzis plian kadukiĝon de la kastelo. Poste la castello Cioja farigis la posedajo de polei armei fortui, cae ciel tia ne plu aperis sur oficialei mapoi. Ecde septembro 1996, gi estis publica disponigita ciel hotela conferenza centro. La castello Cioja, cun la traitoi de musea construajo, estas visitabla dum la tuta iaro. La estadoin varigas la cavalirei turniroi, concertoi de la malnova cae chambra musico. Laudesire estas organizatei banchedoi cae dans vesperoi accompane de la castella musicensemblo au orchestro. Dum la somera sezono eblas practici en la regiono aquosportoin ce la proxima lago promeni lau attracciei turisma itineroi utiligante samtempe plurain en la regiono biciclein voietoin. La Castello Cioja estas ankaŭ bonega starto bazo por unutagaj ekskursoj, interalie al la Montoĉeno Karkonoŝe, al la lokoj Świeradów, Szklarska Poręba kaj Karpacz. La proksimeco de Germanio kaj Ĉeĥio favoras vizitojn en Prago kaj Dresdeno.
Varsovio daurigas la vendredan programon per Esperanto informoi.
La Esperanto revuo, scienza revuo, revekiĝas en moderna interreta formo. Denove ĝi estas legebla kaj ekde nun trovebla ĉe la retadreso scienca-revuo.info. Rete aperos jare kvar elektronikaj numeroj, kaj jarfine la papera eldono kunigos ĉiujn dumjare aperintajn artikolojn. Ekde 2002 estas antaŭviditaj kvar sekcioj: scienco kaj Esperanto, el la scienca mondo, terminologio, scienco kaj socio, kaj scienca eĥo. La redaktanto de la retejo kaj la revuo estas Johannes Müller. La retejo de Scienza Revuo baziĝos sur malferm fonta sistemo, jam utiligata por revu eldonado. Laŭ planoj en la retejo de Scienza Revuo troviĝos estonte revu arkivo, ekde 1949, kaj terminologio de la unuopaj artikoloj, ekde 2012. Dum la unuaj jaroj, la publikigado kaj la artikoloj estos disponigeblaj nur al la pagintaj ISOAE membroj. Poste ili estos konsulteblaj senpage en la arkivo. ISOAE bonvenigas verkantojn kaj provlegantojn.
Tradicie la ĉiujara agotago okazas la unuan sabaton de oktobro. En diversaj landoj tamen oni okazigas ĝin ankaŭ alidate. En Brazilo agotago okazas du fojojn jare, en marto kaj en oktobro. Ĉi-lasta en Rio de Janeiro disvolviĝis matene la 6 de oktobro, kiam esperantistoj informcele suriris stratojn de la urbo. Ili celis la elektitan por la nuna jaro lokon Largo da Carioca, la regionon multnombre frekventatan. Ĉe la krado de la monaĥejo Sankta Antonio estis improvizita ekspozicio de Esperanto literaturo, gazetaro kaj muziko el diversaj partoj de la mondo. Unu colora rubando cun la nomo de la lingvo informis pri la organizantoj. La alparolitaj piet irantoj ricevis informojn kaj propagandan materialon. Estis disdonitaj centoj da flugfolioj. Kultura kooperativo de esperantistoj organizis nunjare la agotagon en la urbocentro de Rio. Multaj samideanoj kunlaboris, dum pro la aktivaĵoj respondecis Givanildo Costa. Grandparte la publiko manifestis la malkonon de la temo. Multaj tamen, eksciinte la detalojn, tuj deklaris simpation por la ideoj de Esperanto. Ne mankis konantoj de la lingvo, kiuj emfazis admiron por la idealoj kaj por la riĉo de la Esperanto-kulturo. Inter ĉi-lastaj multis aŭskultantoj de la programo Esperanto, la lingvo de frateco de Radio Rio de Janeiro.
La urbo Gura, la okcidenta Pollando, kaj Herzberg am Harz, de deknaŭ jaroj tenas ĝemelajn rilatojn. En Gura ekzistas de ĉirkaŭ ok jaroj aktiva Esperanto-grupo, kaj tio ebligis viglan interŝanĝ-programon kun la Esperanto-urbo. Okazis jam pli ol 22 flankaj kunvenoj, subtenitaj de la aŭtoritatoj el la du urboj. En ambaŭ landoj jam 7 fojojn okazis salo-renkontiĝoj kun gelernantoj el Gura kaj Herzberg. La klubo en Gura dum la jaro aranĝas ne nur Esperanto-kursojn, sed ankaŭ gvidas viglan agadon komune ekskursante, libertempante, festante Zamenhof-feston kaj tiel plu. Gia agado pozitive echas en la regiona gazetaro. Laste la organizita en Gura seminario venigis Esperanto amikojn el Herzberg, Petro Zilvar, Zsofia Korodi kaj Arbaro el Koreio. Post unu jaro oni festos la dudekjariĝon de la ĝemelrilatoj inter Gura kaj Herzberg am Harz.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
Se vi diros ke la tonon misas mi, jen al mia cor doloron causos vi. Nur privilegiuloj kantus ĝuste en la ton, preskaŭ al mi mankas tiu diadon. Se insiste vi plu consideros che c'è il musico estas mi nur malutil, to ec pensogante diros mi che ci estas bossa novo, pre natura nova stil, sed ja okazas che neniel vi comprenis. Che ciui havas coron, ec misto nulloi mem. Mi fotografis vin per mia Rolleiflex. Rivelicis via troa maldankem. Tamen vi reconu che neniam iu ajn povus vin adori cum plia amol mia, yes. En via troa zorgo pril musico vi ja forgesis ke en la misto nuloj ankaŭ pulsas plena je ambruloj, ke en la brusto de la misto nuloj ankaŭ pulsas pomako.
Pri misto nulo kantis Alejandro Savella. Tiu ĉi canto devenas el la kompakta disko Brazila Kolekto Tom Jobim en Esperanto.
Parolas Varsovio.
Bonvenan saluton, carei gauscultantoi, en nia nun semena letterkesto. Per mia voce, tio estas tiu de Barbara, mi faras tion en la nomo de ciuig kolegoi, kiuin same agrable kaj entusiasmige, kiel min, influas multe simpatia ira agoi per elektronikaj mesaĝoj venintaj al la redakcio kaj per konfirmaj signoj en niaj Facebookaj profiloj. Dankon Jorma Homeki el Finlando. Jorma mesaĝis: tuj mi rapidas danki pro la brila elsendo 169 el Varsovio. Vere ĝojigis la novaĵoj pri Esperanto en la pola sejmo. Iu konata pola parlamentano kuraĝigis agadon por malfermi denove Esperanto-antenon de Pola Radio. Kompreneble ankaŭ mi levas mian polekson al la afero. Sinjoro Andrzej Bach relative ofte reagas skribe. Gratulon pro tio. La intervjuo kun Tonio Barrio el Hispanio estis brila ekzemplo pri flua kaj natura parolarto. Pola Retradio efike flegas esprim kapablon de siaj aŭskultantoj, disse en la mondo. Miaj skribaj vortoj estas pala dankesprimo pro la sentoj, kiuj moviĝas en mia koro, dankeme kaj kore. Estas ni, kara Jorma, kiuj kaj danke kaj kore kaj kortuŝe konfirmas vian mesaĝon kaj varme pensas pri via proksimiĝanta jubileo de la 81-jariĝo en kies daŭro. Tiom da tempo vi dediĉis al la Esperanto-aktivado, ne parolante pri la simpatio flegata de jardekoj por nia Esperanto-redakcio. Ĉion la plej bonan. Al la informo pri la evento en la Pola Senato reagis ankaŭ nea fidela aŭskultanto el Aŭstrio, Leopold Patek, kiu interalie skribis: kara skipo de la Esperanto-programo, dankon pro via informo pri la lastmerkreda Esperanto-evento en la Pola Senato. Pri la Esperanto-evento mi jam informis en Aŭstra diskutlisto kaj Facebooko. Tutkoran dankon, kara Leopoldo, sendube la informo meritas diskonigon, kaj via subskribo kun korei salutoj, via fidela aŭskultanto, jam en la mallonga onda kaj longa onda tempoj evidente spronas iom melankolian rideton, sed ja ankaŭ fidon pri kontinueco. Alia auscultanto, same de jardekoj fidela, kiel la ĵus cititaj Jorma kaj Leopoldo, estas Iĝi Petera el Ĉeĥio, en kies reaga letero ni legas: kun granda interesiĝo kaj ĝojo mi aŭdis la informon, ke en la Pola Sejmo okazis grava konferenco pri Esperanto, okaze de la 120-jariĝo de la lingvo. Estas tre grave, se Esperanto ricevas oficialan subtenon de ŝtataj organoj. Tial mi gratulas al vi, kaj mi tre ŝatus, ke ankaŭ en Ĉeĥio ekzistu tia forto kiel la pola E-do-E, kiu povus politike subteni la internacian lingvon. Post la nunaj balotoj la ĉeĥa senato estos tre maldekstrema, kio mia opinie estas tre bona afero, sed bedaŭrinde la ĉeĥa socialdemokrata partio ŝajnas al mi tute malkapabla fari ion utilan. Ili bezonas pli junajn kaj pli kapablajn estrojn. Fino de la citaĵo. Tutkoran dankon Iĝi ankaŭ pro via komento al la evento elstara lige kun la 120-jariĝo de Esperanto en Pollando. La problemo de junaj, kio ne ĉiam signifas kapablaj gvidantoj, estas ja problemo de multaj partioj kaj sociaj organizaĵoj tra la mondo. Ni tamen, rilate al ĉiuj ĉi informoj, ankaŭ pro la media bruo trakurinta diversajn forumojn, klarigu, ke la informon, inkluzive de la alparolintoj, ni ĉerpis el la paĝoj de la Pola Senato, aperintaj jam post la konferenco. Evidentiĝas, ke eĉ tiom gravaj forumoj ne ĉiam ĝisdate aktualigas siajn paĝojn. Ni klopodas aktualigi, tio estas alkonformigi al la deziroj de la aŭskultantoj niajn programojn, kaj tial reaperis en niaj Esperanto-elsendoj aktualaĵoj. En la reaga mesaĝo de Francisco Laurent al Kanado ni legas: karaj redakcianoj, mi skribas por konfirmi, ke mi kore subtenas vian antaŭnelonge enkondukitan mardan eron prezentantan diversajn novaĵojn el Pollando. Tiu enkonduko tre plaĉis al mi. Ĉi tie en Kanado niaj komunikiloj ĝenerale enhavas malmulton pri via lando, bedaŭrinde. Ja interesas min aŭdi pri ĝi des pli el la buŝo mem de poloj. Pollando kuŝas je la orienta flanko de Europa Unio, iel do inter okcidento kaj oriento, tial interalie interesas min kio okazas en ĝi. Mi ne konsilus al vi prezenti internaciajn novaĵojn anstataŭ polaj, ĉar internaciaj novaĵoj haveblas ĉie el pluraj fontoj, sed polaj novaĵoj ne. Ne hezitu esti Pola Retradio. Tie kuŝas via originaleco, skribas Francisco Laurent. El coran dankon, Francisco, pro tuja konfirmare ago je aktualaĵoj, sed kompreneble ni scivolas ankaŭ la opinion de aliaj. Ĉu efektive ni limiĝu al polaj aktualaĵoj? Al nia tradicio ja apartenis ampleksaj novaĵbultenoj kun polaj kaj internaciaj informoj, sed jes ja tiun tempon memoras nur la plej longdaŭraj radioamikoj. Nun do ni atendas pliajn reagojn. Reaga pri komento interalie de la lastlundaj aktualaĵoj venis de Bruno Dantas el Usono. Saluton, karaj radioamikoj, mi aŭskultis vian 170-an elsendon, kaj kiel ĉiam ĝi estis plenplena je interesaj informoj. Mi volas mallonge reagi al tri programeroj. Kaj Bruno skribas, unue la maniero, kiel la usonaj amas komunikiloj, ekzemple Sonono, pritraktas gravajn eventojn, estas ofte bedaŭrinde bagatelema. Rilate al ĉiuj tri debatoj inter la prezidantoj kandidatoj, la amaskomunikiloj emas proklami venkinton tiun, kiu plej bele vortumas, kiu malpli ofte mispaŝas kaj kiu aspektas pli prezidenteca. Nek post la unua, nek post la dua, nek post la tria debatoj estis gazeto aŭ televida kanalo, kiu proklamis venkinton tiun, kies planoj plej probable kontribuus al protekto de libereco antaŭenigo de la komuna bono kaj monda paco. En Usono politiko vere fariĝis spektaklo. En nia televida erao, dika William Taft, paralizita Franklin Roosevelt kaj strangaspekta Abraham Lincoln neniam fariĝus prezidanto. Tiam skribas Bruno, dankon Bruno pro via reago je eventoj, kiujn oni atente sekvas ne sole en Usono, kvankam tiu diversmaniera reago en malsamaj landoj elvokas malsamajn prikomentojn. Mi ĝojas, ke la nia spronis vin esprimi vian starpunkton. Bruno laŭvice rilatigis sin al unu el la informoj de nia scienca bulteno skribante: la novaĵo pri la ebleco fari benzinon el aero kaj akvo estas vere interesa. Sendube estas bezonate trovi solvon por la monda energia krizo kaj la homa kontribuo al varmiĝo. Tamen tiuj sciencistoj sukcesis krei nur 5 litrojn da benzino post kiom da tempo kaj peno. Se la peno kaj tempo estis sufiĉe grandaj, eble tia ekzotika aliro ne kondukos al la solvo. Aldone, kvankam la procezo ĉerpas karbodioksidon el la aero, kiam la produktita benzino estos bruligita, kreiĝos pli da karbodioksido, ĉu ne? Do, sekve Bruno levas la demandon: ĉu ne pli indus la peno kaj tempo provi igi atoman energion pli sendanĝera? La atoman rubaĵon ni povus sendi per raketo al la luno aŭ al la suno por eviti la danĝerojn, kiuj rilatas al deponado de atoma rubaĵo. Fino de la citaĵo. Nu, Bruno, laŭ mia kompreno la tuta procezo apenaŭ komenciĝis, la akirado de benzino tiumetode, do la kvanto de la akirita benzino ne estas subteksebla, sed ja estis ankaŭ konstatite, kaj tio gravas, ke ĝi estas pli pura ol la petroldevena. Alia problemo estas igi la atoman energion pli sendanĝera. Tiel okazis, ke la rilatan konferencon en Varsovio partoprenis pasintsemajne Adonis Saliba el Brazilo. Nian ĉirilatan interparolon vi trovos en nia plej proksima marda Esperanto-elsendo. Aliflanke la ideo sendi atoman rubaĵon eksterteren mi ne trovas bonveniga solvo. Povas esti, ke ankaŭ aliaj aŭskultantoj volos reagi tiurilate, eble mi malpravas. Sed mi tre ĝojis pro via komento pri la interparolo kun Mark Fettes. Vi skribis: Estis tre interese iomete koni la eblan venontan prezidanton de UEA Mark Fettes, dankon pro la interesa intervjuo kaj pro la ebleco ekkonscii iomete pri li. Dankon Bruno, tute aparte organizitaj membrojn de la Esperanto-komunumo povas interesi la strategiaj konceptoj de Mark Fettes. Nia last lunda 170 Esperanto elsendo elvokis multajn reagojn eĉ kun tre amikaj komentoj en Facebookaj profiloj, pro ĉiuj nia redakcia skipo elkore dankas kaj mi promesas reveni al ili venontsemajne, invitante vin ĉiujn jam por nia plej proksima marda Esperanto elsendo la 30 de oktobro. Do ĝis la raŭdo, gesinjoroj, ĝis baldaŭ.